cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra donosimo predavanje protojereja Stavropora Momčila Krivokapića, arhijerejskog namjesnika Bokokotorskog, o dubljem smislu rušenja Njegoševe kapele na Lovćenu, koje je održao u nedjelju 1. decembra 2013. godine u sali parohijskog doma u Nikšiću.
Pomaže Bog. Ja sam nametnuo ovu temu, em Njegoševa godina, em teme o kojoj može da govori iz ovog ugla, kako sam ga postavio, nego koje u toj priči. Jer ja sam još kao student se bavio, protestovali smo protiv rušenja kapele. Ja sam završio 69. i rukopoložen. Kapela slušena 72. Rukopoložen sam 69. Služio sam dva puta u kapelici, služio sam pomen njegov svake godine na ustavke Lučindana, kako tamo stoji, to je 1. novembar, služio se parastus u kapeli. Tako sam 69. imao čast, imam fotografije i 70. Evo, zadnji put je bilo 70. ne 71. Jer 71. već je bilo zabranjeno izlaženje na Lovćen. Ja znam kad sam jednom prigodom čuo sam da su dole postavljene straže na Ivanovim koritima. Ja sam bio vrlo mlad, naravno, pa se to neka 71. imao sam 26 godina. Ali sjeo sam u dobar auto i onda dole kod rampe sam se, šta, nisu ti javili da dolazim? Križi rampu. Odblefiram, naravno, dok je on saznao da je ga neki pop izblefirao, ja sam izlazio gore, ako god gore dođe, znači propušten je, onaj inženjer se čekuje i pokazuje se, i pokazuje probleme, te vodam se obrušava, ne možemo nikako tunel da iskopamo, a ona crvena zemlja iz tunela, kad sam dolazio, ja sam došao s druge strane, padala je niza stanu i meni tad, tako se napisujem članak tada, kako ranjeni Lovćen krvari. I nisam uhapšen od prve, kad je to pravoslavlje izašlo, ali kad je taj isti članak prenesen u kanadskom Srbobranu, došli su po mene. Naravno, ja sam samo rekao, ću da hapsite malo i Tita, ako nešto što on napisao objavio u Srbobranu. Tako da kažem, naravno, našao sam način da se izvučem, ali žestok je bio članak, naravno, jer emocije su bile neobično snažne, obesvećen, Lovćen. Samo sam prišao u kapeli koja je već bila blago Kobega, oni su nju kao zaštitili bili. Mislim, to je strašno bilo, to je ruinirano bilo. I samo sam sjelivao vrata, čupno malo trave ispod temelja, oprostio se od kapele, pustio suzu. Ja nisam lak na suzu, ali znam da sam, kad sam silazio dole, sad ovi moji, bili su moja dva brata i još jedan moj rođak. Mi smo od ozgo krenuli tako da smo bili spremni da se bijemo. U to nailazi jedan Volvo sa Cetinja, onaj dođo sa rampe i javio se. Oni znaju da ako je neki pop prošao, da je to nekakva podvala. Kad su vidjeli nas, očigledno smo po facama vidjeli da nemamo namjera, mi se sklonimo dole, to je bilo ispod, nisu izašli iz auta. Mi smo onda sjeli svoj auto, otišli. Ali tad sam napisao taj jedan žestok članak za pravoslavlje. Nisam mislio time da počnem, ali eto vidite kako riječ krene. Dakle, ja sam iz te priče onda, svi mi koji smo rasli uz kapelu, ja sam odrasao u Pan Crne Gore, možete si me svešteniku, koji su prognali 47. ali sam rođen tu, možete misliti koje su priče išle moga oca o Lovćenu. Ja znam da sam prvi put sreo Novčan, ja sam bio najsrećniji čovjek na svijetu. A onda poslije možete biti čast da sam mitropolitom Danilom služim dva put parastos. Podosta ljudi izlazilo sa Cetinja tada. I kad je srušena kapela, mi smo se nešto nadali do zadnjeg momenta da će taj razum da nadvlade, jer postoji čitava literatura, znate sami se vjerojatno imali u rukama onu belu knjigu o pro i kontra, nije ona pisana samo za kapelu, nego je pisana i objavljeni su i članci koji su bili protiv kapele, za mauzole. Međutim, svemu sam učestvovao. I sam sam ponešto pisao i, kažem, mi smo se borili još kao studenti tamo u Francuskoj ulici smo se skupljali i znam da smo nekako se nadali koliko toliko da će razum da nadvlada. Ovo namjerno pričam zbog kog vidim dosta ima mladog svijeta koji ne mora da zna kako do toga došlo. Naime, luda glava političara, oni su smatrali 51. kada je bilo 100 godina od upokojenja Njegoševog, da treba naprave monumentalni spomenik. U stvari, vidjet ćete, to je tema mojeg predavanja, kako im je neko napunio glavu. Oni su mislili da prave zaista, Blažo Jovanović i kompanija mislili su da oni prave dostojni spomenik njegovog, staće ona mala crkvica gore, nego napraviti mu veličanstven spomenik. Znači, veličanstveno i veličanstveno je različito. A postoji nešto se zove amanet. Ako je sveta volja svetog vladike bila, kopajte me u onu crkvu. Ako mi ovo ne ispunite, ostavit ću vas pod vječitim prokletstvom. I to je zapisano nekoliko puta. Dakle, to je bila najgora na svijetu, najružnija na svijetu. Nema mijenjanja volje. Međutim, iz daljega ćete vidjeti kako je to baš, ali moram prosto neke historijske podatke, pa ćemo onda. Stara kapela koju je gradio sam Njegoš i posvetio Svetom Petru Cetinskom, što će biti poslije predmet, i dan danas govore da to nije bila osvećena crkva, da to bila nadgrobni spomenik, nije tačno. To je bila osvećena crkva koja je imala časnu trapezu. I da, i Njegoš nije mogao odmah da bude sahranjen 51. prosto zbog nevremena i još tako nekih faktora, naknadno su poslije nekoliko godina kosti prenesene na Lovćan, ali 16. Austrijanci osvajaju Lovćan, pada Cetinje, ali treba pročitati samo, ja nisam svjesno to htio da imam, ta likovanja po Hrvatskoj, kako je konačno pao Lovćan, Gibraltar, kako oni kažu, na Primorju, i da će tu napraviti spomenik, ne znam, to veličanstvenoj pobjedi i tako dalje, tako dalje. Međutim, Austrija je vjerovala da će pobijediti i oni već pripremaju građenje da kapelu potpuno sklone i zato traže od Mitrofana Bana, mitropolita crnogorskoga, da skloni kosti i jedna mala komisija otišla gore i odnijela kosti, ali nisu pokupili sve. Kasnije će jedan oficir, Srbin, ali austrijski oficir, Matković se nazivao, našao je još nekog kosti koje je donio posljednjega mitropolitu Gavrilu Georgiću. Međutim, Austrija je pala, ta ideja je propala i nekoliko puta se kretalo se obnove kapela, onako kako je Njegoš radio. Međutim, napravljena Kraljevina Jugoslavija i tu dolazi do jednoga, pazite, ja volim da kažem da je Jugoslavija bila grobnica srpskog naroda, bojim se da govorim cijelu istinu, jer jugoslovenska ideja je pojela sve ono što su bili srpski interesi. Aleksandar je imao i Petar i nož i pogaču, mogao da napravi onakvu državu kako je htio. Međutim, tu su se umiješale neke masonske priče, naravno vatikanske, i stvorena je Versajska Jugoslavija, a onda i sulude neke ideje. Kad je došlo do obnove, već Aleksandar, ne treba kriviti samo komuniste, jer vidjet ćete iz nečega drugoga da nisu samo komunisti, jesu krivi, ali nisu samo oni. Oni samo bili poslušnici jedne tako iz sjenke mračne ekipe. I već Aleksandar daje Meštoviću da pravi mauzolej. Dakle, nije ideja o mauzoleju potekla samo od komunista. Meštović kao majstor Jer iz tada došlo sa nekim idejama koje su bile potpuno antihrišćanske, antipravoslavne, i tu se patrijarh Gavrilo Doriško, prvo kao mitropolit, kasnije kao patrijarh, vrlo protivio, tako da postoje saborske odluke. To što ovi pričaju da se odustalo iz financijskih razloga, to je bio, naravno, kralje morao da se izvlači. On je rekao iz financijskih razloga da odustao, kad mu je sabor rekao, neće moći, ne se obnavlja crkva. E sad, pozvan je vrlo kvalitetan arhitekta Krasnov, koji je dobio naređenje strogo da se mora graditi na istim temeljima. Pazite, vrlo znači, važna stvar je ovo, jer ćete čuti da kapela, ona duga iz 25. nije na istim temeljima, da nije posvećena istom svetu, nego da je trebalo Aleksandru Karađorđeviću da proslavi svoga sina. To su sve laž do laži. Mi imamo objavljenu izjavu Veliše Popovića, koji je bio arhitekta izvođač, i pita on Krasnova zašto je odnos između oltarskog kruga i ovoga kruga većega tako mali, zato malo povećaju oltar. Ne, naređenje je da mora biti na istim temeljima, tako da neke priče da Srpska crkva zajedno sa Aleksandrom pobacala kamenje ni za stranu. Ima provjerena informacija da je svaki kamičak od bivše kapele ugrađen. I ono što je najbitnije, ugrađena je ista časna trapeza. Ja sam na toj časnoj trapezi služio. Dakle, ta časna trapeza dovoljno je bio da nijedan kamen od kapele nije ostao. A da je ugrađena ista časna trapeza kanonski, to je potpuno ista crkva. Dakle, kad je to u pitanju, dakle, nema spora. E onda dolazi, naravno, vrijeme komunizma, proslava Nikšu 100 godina, neko podgrijeva tu ideju i naravno ovi komunisti po svojoj pameti idu, jer računaju s tim da stvarno možda treba napraviti Njegošu nešto. I tad se jednom pojavljuje ustaša Meštović, deklarisani, on je bio u vrijeme kralja Aleksandra Srbin deklarisani. Možete misliti koji su to transformansi. Meštović jednom u emigraciji je Stepincu pravi spomenik. Dovoljno, da ne pričam šta je sve drugo radi, šta je izjavljivo, šta mi imamo od literature o tome. Međutim, jednom on pristaje da napravi spomenik, da mu se ne plati, nego se donese gruda sira i košet njegoške ovčetine. I kreće ta priča. Po jednom podatku, Blažo Jovanović, naravno u početku je on vrlo bio za to, ali ja znam trenutak kad je on izašao iz te priče, kad je shvatio da je tu involuirana katolička crkva do Balčaka, da je to projekt u stvari Vatikana, ne samo Vatikana naravno, ali da je Vatikan tu preuzeo komandu. Naravno mi smo slutili, vidjeli smo i po nekim reakcijama, i to je sve objavljeno u onoj beloj knjizi, ali ne mora se sve pomno čitati, ne mora se sve razumjeti na takav način. I tako se desilo da treba da bude Njegoš skraćen za glavu, da nema Njegoša više gore, jer Njegoš je simbol pravoslavlja, simbol srpstva, simbol one Crne Gore kakva je stvorena Berlinskim kongresom. Ja sam bezbroj tu puta na Sveti Gori citirao, moram da parafraziram, nisam ponio taj podatak. Kralj Nikola u svojoj inauguralnom govoru, kada je proglašena kraljevina, kaže otprilike ovako, a znam sad ću citirati baš doslovno: kada nadam se da će velike sile sa blagovoljenjem gledati što pored jedne srpske države na srpskom Podunavlju obnavlja se druga srpska država na srpskom primorju. To nije on rekao u nekoj pjesnici. To je kralj Nikola rekao u svom inauguralnom govoru. Znači onog dana kad je postao kralj, on govori o Crnoj Gori kao srpskoj državi. Dakle, to su neke stvari notorne. Međutim, postoje neke druga stvar. Vatikan imao svoje planove davno, davno. Osnivanje Barske nadbiskupije 1086. Dakle, odmah posle raskola, i davanje titule nadbiskupu Barskom da je primas srpski, odnosno cijele Tutiju Srbije, je već bio znak da oni znaju da je ovo srpska zemlja, znaju i to, ali hoće da imaju dominaciju. Primas bi bio otprilike patrijarh. To je bila mala biskupija, jedna, oni kažu sad da je ona nasljednica Dioklijske, jedin to su priče za djecu. Oni su tamo, a tamo je Bari, a ovdje Antivari, Bari. Oni uzdižu jednu malu biskupiju na rang nadbiskupije, koje je direktno pod Vatikanom i danas. Nadbiskup Barski dobija tu titulu, naravno i tad nismo znali da će to biti argument nama danas, da je ovo srpska zemlja, danas kad nam poriču sve. I nadbiskup Barski tih godina, kojima ja već učestvujem kao aktivni sveštenik, postoje određeni podaci, ali kažem, još nije vrijeme da se ispriča do kraja, bilo bi vam vrlo zabavno, ali ovo što samo pretrčati ovu priču, nadbiskup Barski je trebalo se preseli u, a tu ćete iz ovog dokumenta koji će vam dobro pročitam, da se preseli na Konik i da postane metropolita crnogorski, a mitropolit Danilo da bude mitropolit u Cetinju. Dakle, kompletna strategija je napravljena da se involviraju, u ostalom tada je napravljena i crkva u Nikšiću. To je već bilo sve isplanirano, ali ne reče to reko govda. I srušili su naravno kapelu, gdje je musliman Iso Mahmud Begović nisi da ruši. Iso je Isus, Iso pejgamber, po kako muslimani zovu, Musa pejgamber je Mojsije. I tako dalje, tako dalje. Jedan Iso, Mahmud Begović, nije htio da ruši. Bilo poljac, nije htio da ruši. Prvi koji se popeo, grom ga je ubio, i to znamo imenom, prezimenom. Meni su javili, pošto su znali koliko voli kapelu, javili su mi jedan dječak koji je bio moj učenik vjeronauke, koji je ljetovao na Ivanoj Goricima, dotog čovjeka jedan ruši kapelu. Ja sam kogu dušu od Jure Gore, na Ivanoj Goricima je sačekao čovjek sa šmajserom, ne može. I to onako vrlo bahato, što ne može, kaže, mislim, pa ako to radi se za dobro naroda, ja sam narod, ako se vidim crkvu živjeta, ne može. Onda sam došao na Cetinje i sad se Markom Kalanjom sa Orlovog krša smo gledali Dobinom, već je tad bila kapela bez krova, ovo bi bilo ovako, 29. mi je javio sam, 30. godina otišao tamo, pa smo iz 31. bili, 31. sam kapelu vidio bez krova. Dakle, tog 29. su jula 72. uklonili kosti, a već je 31. bilo bez krova, ali tad je oblak sišao i od tada kapele, on se još dalje ruši, ali ja više nikad nisam vidio. Se možete misliti kako je to doživi čovjek koji voli tu kapelu i zna sve što ona predstavlja. Naravno, ja sam reagovao na način, jer sam toga dana dao nalog svom rodinom bratu koji je arhitekta, Krivokapiću, evo ti elementi kapele, pravi tri puta veću. I ona je na pričanju napravljena, ali nemam namjera o tome da sadrža, ali kažem, moj jauk je bio da gradim u toj istoj formi crkvu i da pokažem, ja kažem, nemoj praviti kopiju, nego reminiscenciju. Tako da sad kad se dođe na pričanju, može se vidjeti da po sve crkve koje od kamena su nekoliko slijepih arkada. Hoće da kaže, slepci su mislili da mogu da sluše svetinje. Završava gore vijencem koji je simbol vaskrsenja, ne može se svetinja uništiti, završena priča. Reagovali smo svi na razne načine. Međutim, mauzolej dugo vremena i čuvan, bio pokušaj miniranja. I kažem, katolička crkva i uopšte strategija je bila takva. Komunisti su samo korišteni. Mi koji smo tih godina službovali, nas je bilo vrlo malo. Računalo se što malo stari sveštenika da će se završiti sa crkvom. Sad tu se možda je pojavila nas jedna mala grupa tada vrlo mladih. Dobro mislili su ove ćemo zapletemo, da nešto ćemo s njima. Međutim, nije baš bilo tako. I tad počinje jedna vrlo ozbiljna borba. Udruženje sveštenika, neudruženje i tako dalje. Mi smo prvi likvidirali udruženje sveštenika u Crnoj Gori. Pa te su tek druge eparhije, uzgred bude rečeno. I desilo se da već tada mi odbijamo da idemo na Lovče. Nama nude, država nudi da se kapelica obnovi, ali gdje oni kažu, odnosno gdje mi kažu. Nećemo Puževu u kuću prazno, nećemo Njegoša u crkvi. I to je poenta bila našega traženja, naravno. Međutim, sve se išlo na to da posle mitropolita Danila dođe što je moguće silja ličnost. Zna se za nekoliko kandidata između ostalog Miraš Dedeić, nikakva tajna nije bila. Međutim, Bog dade, dođe mi to pod Amfilohije. E tad nastaju nevolje, tada se povampiruje sve. Topolit Danilo je tužio državu. Uzeo odličan tim pravnika. Nađite u onoj knjizi Sumrak Lovčana odgovor Cetinske opštine na tužbu Mitropolije. Ako ne nađete sve to, to je sve već bilo programirano, ljudi, a to je 70. Sve je već bilo isplanirano. Poriče se legitimitet Mitropolitu Danilu, do tada im nije smeto. Ali čim je tužio za kapelu, odjednom nije on legitimni mitropolit. Zrago ukinuta je nezakonita pravoslavna crkva u liku mitropolita Crnogorsko-primorske za Boga autokefalne. I odjednom 1001 argument ima, pa čak glupost da crkva na Lovčanu uopšte nije crkva, nego nadgrobni spomenik, i tamo, vidjet ćete, to je prosto do besmisla ide priča, da Njegoš je više bio svjetovni vladar i tamo navode, citiraju kako on piše o ženama, kako bi ono kako piše o ženama Njegoš, svako od nas može potpisati, čak i ona noć skuplja vijeka 180 mitropolita koje je sjajno branio, kada je pa pogledate pjesmu nad pjesmama, jedna od najljepših poema jeste, on govori o nekoj ljubavi, ali on nije bludnik. Posle se izmislio njemu u razne priče, međutim već je mitropolitu Danilu počet da se oduzima legitimitet. I tad leksikografski zavod Crne Gore. Već se da, samo pratite to hronološki. Već 69. 70. 71. Tad već u krleženoj enciklopediji izlazi jedinica Crna Gora, crnogorski narod, Crnogorska pravoslavna crkva. Pazite, to su sve nove tvorevine. I tamo već nastupaju falsifikati. Izvjesni Danilo Radojević, koji je jeo led u Beogradu, on je potpisivo samo neke jedinice koje znamo sigurno komu je pisao u institutu Svetog Jeronima u Rimu, a vi znate da su pastorski kanali za evakuaciju ustaša išli preko instituta Sveti Jeronim u Rimu. Zaganović i kompanija. Dakle, ovdje se radi o jednoj vrlo ozbiljnoj priči. Međutim, o tom, zašto sam ja to izabrao? Jer o tome do temelja znamo uglavnom samo mi koji smo učestvovali u svemu tome i pratili to sve zajedno. I jednog dana, mitropolit Danilo već pri kraju, i on zove mitropolita Amfilohija, zove mene sutra, među vremenu je mitropolit Danilo dao mitropolitu Amfilohiju jedno pismo, koje je 69. Ide se Francesco Falavinetti, piše drugu Danilo Vladici Cetinje, mitropolije i tako dalje. Neki od vas vjerojatno znaju o tom pismu, ja sam ga mnogo puta citirao na Svetigori, ali objavljeno je u zbirci dokumenata. A ćete vidjeti, ja ću staviti akcent na ono što su ključne stvari. Prije nego što počnem čitam, vidim ovdje sam sebi ostavio da negdje se desilo da je Njegoš bio u Italiji i bio u Rimu i o jednom zaustavljaju sve karoce. Papa je prolazio. I Njegošu kažu da treba da izađe, da na nogama dočeka papa. I ja sam gospodar Crne Gore i vladika crnogorski. On papa nek ide svojim putem, a ja idem svojim putem. I to je aksioma. To Njegošu ne mogu da oproste nikad. Što je bio ono što je bio. Evo sad čujem u zadnje vrijeme da nekakvi kažu da nije bio ni visok koliko je bio visok. Nevjerovatno, pa je glupost ljudska, nevjerovatno. Počinu sad da dokazuju da je bio 180 nešto visok. Ljudi puni veličine i bez onih pedi, ali bio dva i nešto visok. I kad vidiš mu odeždu tamo, izgubio bi se svaki, evo ja nisam baš mali, ali izgubio bi se one odeždi. Sve sad da je bio otprilike moje visi 180 nešto. A men ljudi, hoće da ga unizaš? Kažu, inteligencija je ograničena, od gluposti je neograničena. Definitivno. E sad, naravno, Njegoš je pojam svega i prije što počne da čita, da ne zaboravim. Vi si koristite internet. Ukucajte Gorski vijenac, ali pored toga ukucajte Danilo Lazović. Prvi i jedini koji je integralno pročitao Gorski vijenac arbitran. Od prvog do posljednjeg stava. Svi su upravili izvode. Ja sam jednu noć imao jedan tehnički posao i pustim to jer me neposredno pažu. 2,5 sata. Ja sam do tog dana vjerovao da nemam tajni kad je gorski vijenac u pitanju. Međutim, kad sam čuo Danora Lazovića, kad on čita i ona sitna slova, šta se tamo nešto u naokolo dešava, ja sam tek tad vidio kao da nikad nisam čitao gorski vijenac. Tu noć je bilo za mene, malo posle toga me je otac osoba zvao i bio sam i pod tim utiskom, naravno. Jer gorski vijenac briše, da ne govorimo druga djela, sve što ovi pričaju, da sve tamo ima odgovor. I mogu li ne pričati što god hoće, ali Božja je uvijek zadnja. I kažem, pred tom gromadom od i duhovnosti, i ljepote, i uma, on je mučenik morao kao vladar i da kažnjava. Sada radi mučenik kad su takva vremena bila. Ko od nas ne bi? Ali kažem da se vratimo na ovo. I onda se desi da imamo pismo koje je 69. Sad gledajte, morat ćemo sada vraćamo malo ono što sam pričao do sada. U vrijeme 69. se već vrlo ozbiljno govori o mauzoleju. Istina, idu polemike žestoke. 69. nam još dozvoljavaju, ovo je pisano poslije 28. decembar je pisano to pismo, mi smo te godine služili parastus i do godine 70. ali papski emisar Francesco Palavineti, možda je to i pseudonim, ali pismo je stiglo drugu Danilu Vladici Cetinje. I ja ću samo izvjesna mjesta čitati, naravno da mogu poslije integralno ga pročitati, ali prosto zbog poente onoga zbog čega sam došao, bitno je da čitam na način kako kaže da je on u povjerljivoj misiji i treba da najbolje namjere Svete Stolice izvršim što razboritije uz veliku obazljivost, na što sam naročito upozoren, pa onda se dešava ono. Ali od mitropolita Danila, glupost je neograničena, računa da obezbijedi i njegova saglasnost. Naši su Danila Dajkovića, te ga podmićuju. To je bio stijena od čovjeka, ljudi. Našli su Toma Dajkovića da podmićuju iz Dodoša, on je bio u bjelaškom pokretu, našli su njega i hoće oni da pribave saglasnost mitropolita, da mi kaže vaša saglasnost i saučešće, naravno saučestvovanje, što je izlična želja svetog oca pape. Pa sam pošao na ovaj put i tako dalje. Naravno, on ne dolazi, mora da ostane u Sarajevu, zato što se moglo se da se omete i mnogo naškodi postignutim uspjesima u odvajanju vaše svete crkve, govorim i za Bogu Danilu, od naturene separatističke jeresi, dakle pravoslavlje. Ej, znači vraćamo se na ono što je namjera bila od prvog dana kada je Vatikan ubacio Barskoga. Bog je dao, našao se načina da se omete, ali kažem, ne mogu javno pričati o tome još, nemam odobrenje, kako je ometen da nadbiskuparski ne pređe u Podgoricu, on bi bio metropolita i bio bi konkurencija metropolita. A već su u toj crkvi na Koniku, časne sestre, kao i na Cetinju, kao ostalom i ovdje, svoj posao radile. Jedino obdanište koje postojalo u Podgorici tada, u Titogradu, je bilo kod njih. Dakle, sva imućna djeca, svih roditelja, glavara, su išla na poduku kod časnih. Možete misliti koliko je to sve već bilo isplanirano. I sad naravno ide se prema, treba ukloniti Njegoša, jer on je vrlo nezgodan svjedok. E sad ovdje je važan citat. Kada je mnogo se postiglo. Sveti otac papa je veoma zadovoljan i predložio da bi da bilo najbolje da se skine ona mala kapela i smjesti muzej ili Njeguše, gdje bi odgovarao namjeni, gdje istorija tog vremena izumrlog starog naroda još jedino se može vidjeti. Pazite, izumrli smo mi Srbi. Svima je jasno da sadašnji narod nema više ništa zajednički sa nekadašnjim narodom orijentisanim velikosrpskom ideologijom koja je zlo upotrebljavala ovaj narod, koji je, eto, može se reći, potpuno izumro. Novi narod, slušajte, sa novim navikama i novim životom je narod budućnosti i novih pregnuća, pa je voljan se otac papa da ovaj narod svesrdno pomogne i da ga povrati u pravu Kristovu vjeru, zašto je voljan i da uloži velika sredstva. To je jasno. i spominjali po sumu od 500 miliona lira za mauzole i tako dalje, ali da bi se nešto kao uzvrat papi dalo, on kada traži samo jednu sitnicu, kaže, jer njegoša će nasloniti na njegoše. O njegošu ovdje nema, ovdje njegoša nema. Kaže, i želi papa da će ta pomoć doprinijeti, poslije će ona integralno pročitati, da se samo traži samo da u mauzoleji budu smještene kosti Lucije Crnogorke, koja je još ranije prešla u pravu Hristovu vjeru i do smrti bila izložena svim proganjenjima, ali nikada nije htjela da tu vjeru osamoti i ostavi. Zato će ona biti oglašena sveticom i želja bi bila da se njeni ostaci pohrane u mauzoleju. Zato će biti izrađen veliki i divan sarkofag koji će krasiti unutrašnjost mauzoleja. Dakle, nema tu njegoša. Kaže, sad se obraća mitropolitu, nada se papa da će u njemu naći saradnika u borbi da se uspostavi u Crnoj Gori prava Hristova vjera i taj narod povrati i osamostali, je li ovo poznato, kao novorođenče svetoga oca pape. On je voljan da sve žrtve podnese, sva sredstva zato uloži, pa jedva čeka da se osveti, pazite ovo, divni hram u Titogradu i uspostavi biblioteka, dovedu misionari i otpočne pomaganje tog dobrog naroda u privođenju u pravu Hristovu vjeru. Ovo je kompletan program, ali onda se na jednom mjestu odaje malo, vrlo nezgodno, kaže, vjerujem da je vama poznat udio svetog oca pape kod odvajanja makedonske zasebne crkve. No i specifični razlog u današnjoj vjeri, to je bilo uslovljeno od tih hrabrih ljudi u Skoplju koji su voljni da se u dogledno vrijeme i taj narod prevede u pravu Hristovu. Kad se desilo, kad smo kod Makedonije, neću o njoj pričati, jedan od onih koji ne znamo ni ime, niti sam se trudio, bio je u nešto u Vatikanu, kad se vraćao, poginao se obraćenom udesu. Te godine su izvjesni Srbi Kumanovci nama radili na našoj kući posle zemljotresa i dolazi jedan Ljuben i kaže, njega su stalno zavitlavali da je taj skopski raskolnički metropolit iz njegovog sela i stalno su ga zavitlavali, a on dolazi pobjednički, go kazni Gospod, pošao na papa da nas proda, ali on je triumfalno došao da je kaznio Gospod što je otišao da proda Makedoniju papi. Dakle, to što vidite, ova priča je vrlo jednostavna i kao što vidite program se sprovodi, naravno sprovodi se djelimično jer ne reče to reako Boga. Došao mitropolit Amfilohije, odjednom dolazi mitropolit Amfilohije, odjednom počinje sve da se dešava drugčije. E, to je to što je njima naravno prismetalo i zato je oni koji su bili onog dana osvanuo je grafit Risto Satana na jednoj, već tog jutra kad je došao, još nismo znali, ajde nismo znali ni ko je, znao je onaj ko je znao ko je došao, osvanuo je grafit, dakle, i skandiralo se je ono, dakle, sve što se dešavalo, ništa nije bilo slučajno. Naravno sad ova, hvala Bogu, velika obnova, treba će još vremena nama da se obnovimo i da dođemo sebi, ali ovo o čemu sam sada pročitam, još nešto malo pročitam vezano što je napisano predsjedniku opštine Titograd. Ne znam koji je bio poslan, nebitno potpuno. Međutim, činjenica je da je kad je Blažo Jovanović, a to koincidira, on je već 70. i 71. nije bio predsjednik Republike, nego bio predsjednik Ustavnog suda. Sklonjen. To je Vido Žarković, Veselin Đuranović i Veljko Milotić. Oni su došli i oni su nastavili ono što je Blažo izašao iz priče. Nama je supruga Blaža Jovanovića na jednom ovakvom skupu, objavili smo neku publikaciju, u sred promocije te publikacije došao je čovjek, donio mi dokument, Lidija koja žive, Bog je dao zdravlje, donio nam je dokument da je Blažo izašao iz te priče. Ruku na srce, Blažo nam je išao na ruku u mnogo čemu i kasnije je bio koristan, tako da nemojte nositi zlo srce na Blaža Jovanovića. Jer on je kasnije odradio vezano i za nepreseljenje na gospodarskoga i na mnogo toga, ali uletili su u priču i nije mogo da se vrati, ali mogu da izađe iz odbora, izašao je. Evo recimo jedna rečenica, sad kad se ovo pismo piše mitropolitu, a pravineci piše pismo i predsjednik opštine Podgorica, Titova. Kaže da bi se što prije pristupilo izgradnji, to je 69. kažem, decembar, mauzoleja i skloni kapela sa ostacima velikog pokojnika u muzeji ili na njegovšoj doliči, te i prema istoriji, prema narodu koji je izumro i sada počne novi život sa novim običajima, novim zamasima uz punu podršku Svetog Oca Pave, da se pomogne tom napaćenom i progonjenom narodu da pristupi pravo Hristovo vjeri. Onda dole naravno poziva ih i tekako da im da neke poklone, ali nezgodnim to da u Crnoj Gori nudi im adresu na koju će im dati pare itd. itd. Pismo je vještačeno i pismo je sad u sefu, koje kopija dobra. Dakle, mnogo toga je objašnjeno ovim pismom i stavljeno u kontekst. Međutim, Leksikografski zavod je vrlo bitan igrač u ovoj priči. Kasnije izvjesni Špiro Kulišić, jer on je tvrdio, mi smo sve, samo nismo Srbi. Crveni Hrvati, sve smo, samo nismo Srbi. Naravno, Bog je dao da smo uvijek imali neke krštene ljude. Niko nije znao da je star pokojni, nedavno umro, Nenad Vučić, sveštenički sin. On je bio komunista, ali i bio nekakav predsjednik Socijalističkog saveza radnog naroda za Crnu Goru. I on prvi mangupario, pošto je čitava ova priča, nekoliko ljudi ozbiljnih je napisalo čitave studije, uništili su ovoga Pira Kulišića. Bio je na časopisu ovdje, ako se sjećate, Dimo Vujović, doktor Dimo Vujović, marksista, je našao 101 faktografsku grešku u tom knjižuljku. Komunista, on vjeruje u crnogorsku naciju, ali kaže, čekaj, mi smo Srbi bili, pa je revolucionarnim nekim tako, došlo do crnogorske nacije, zato on ne poriže naše srpstvo. I Nenad Lučin organizuje naučni skup. I sad su svi ubijeđeni, sad ćemo zabetonirati, to će biti Sveto pismo Milatovićeve i Đuranovićeve Crne Gore. Draško Đuranović, onaj na portalu analitika, je rođeni sinov. Nenad Lučin pravi skup, ali daje, kogod je prijavio referat, pošteno. Od 17 referata, samo dva brane, a ovi drugi ubijaju. Tu praksu 4 iz 84. morate naći. Ja imam, ja sam distribuio bar 200 komada, jer ona je nestala bila odmah. To je Sveto pismo. Tamo svi odgovori stoje. Kao što imate program u onom odgovoru Cetinjske mitropolitu, tamo se vidi čitav program ovaj koji se danas provodi u odgovoru na tužbu, u ovome se vidi i dugo. Naravno, tu se sad dolazi do izražaja taj famosni Danilo Radojević, koji on kad istupa vidi se da on ne zna. A to što on ispotpisivao, to je pisano vrlo vješto. Naravno, pazite, nešto što okrenete za Olicko, već više nije istina. Istina je uvijek istina kada je cijela. Ako je malo okrenete, možda bude vrlo opasna, a poluistinama se vrlo opasno manipuliše. E onda se desi, naravno, da oni sami padnu u svoju rupu u kojoj su iskopali i Nenada Vučina su htjeli da unište. Ja sam s njim veliki prijatelj bio, on mi poslije pričao koje neprijatnosti imao. Mi ljudi, on je mrtvo vlado, ljudi pa kaže, to mi je bio posao da u marksističkom centru da se ta stavi, ta velika nauka da se stavi i da se izjasne naučnici. Ne može samo on biti taj. Tako da kažem, bivalo je i u takvim vremenima normalnih ljudi. I da završim sa nekoliko lijepih stvari. Kao reagovanje na predrušenje kapele, naravno, stvoreno je mnogo umjetničkih dijela. Naprimjer, Milisod Mačo je prelijepu jednu sliku napravio, ali ona, nažalost, nije dostupna nama ovdje. Pa onda imate Sumrak Lovćena Lubarnim. Ali, crkvi Svetog Petra Cetinjskog na Prčanju je poklonjeno sve drugo. Svih drugih 5 slika i one su vlasništvo Srpske crkve, to je naša riznica u Kotoru, sad će biti izložena ovih dana na jednoj izložbi, pa se imate Miću Popović, imate Srbinović, tako dalje, tako dalje. Duško Radović piše, veći grob za novu smrt, Njegoša odmičuju, nude mu novu smrt i veći grob. Mame ga u svoju raku, u kazamat, da ga stave pod svoj kamen i svoje straže, da jedino oni budu nadležni za njegov slučaj, da nam jedino oni mogu prepričavati njegove prave misli, da nije mislio što je mislio, da nije napisao što je napisao i da je od uvijek mislio ono što oni misle. To je mogo Duško Radović da napiše Matija Bečković, Grob na Lovćanu. Poslije svih poraza, smrt Rada Tomova, najveći je srpski poraz od Kosova. A sirak tužni u treni vladika, grob nam ostavi za svog naslednika. Naše pleme da izgub ublaži, na grobu jedincu posla nas potraži. I do dan danas se od toga doba, naš rod se drži na vrhu tog groba. Al kad dirne pijuk i osnov sveti, kako li ćemo taj dan preživjeti? Ja sam ovu pjesmu znao i prije toga i znam kako sam ja preživio, rekao sam da sam oplakao, ali to su bile one suze koje frcaju od bijesa. I vrijedi pročitati i još ovo. Obraćenje glave vladike Rada, Borislav Mihajlović Mihić, svešnički sin, uzgredno rečeno. Koja to crna sudbina hoće da najsvetije mošti roda moga ne miruju? Da se vijekovima već potrese kosti prađedovske. Jedne one rodonačalne, prvorodne iz Trnova u Mileševu donesene sa Žegosina na Vračaru. Onda su dugo vekovima Lazara bez glave, bez glavo nosili u seobama, bez žanija na egzodusima našim, od Ravanice jedne do druge, Svet Andreje do Beora, svileći, preklinući, vostani Srbije, vostani carice. I kad je najzad vostala, kad se podigla kuka i motika, ovdje je crna glava Đorđeva kumovskom rukom ukinuta sa ramena, pala i otkotrljala sve do prestala cara od Stambola. Jedne su samo kosti umivene mirom i vinom počivale, činilo se za vječitost. Tamo gdje je valjalo, gdje su same htjele, gdje je zrno klicu zametnulo, da stražare u karauli kapeli nad rodom i jezikom. Pa eto, ni njima nema mira. Jednom ih je Slovčana zbacio Austro-Ugarin okupator, a danas im prah potresa, volju krši, zindan nad njima zida prevelika glupost ljudska. I nećemo mu više moći u pohode slobodnom na Lovćen. U služenstvo se otprema lepa Njegoševa glava. Na obratenje svoje čekaće kao i svi velikomučenici istoga zakona. I za time završi. Dobrica Ćosić, ali ovo što je napisao, baš zato što je marksista i da vidite što je napisao i time završava. Biće ovo naše doba bogato i po razlozima za svakojaka nepoštovanja, prezire i sažaljenja nas od naših jadnih i gnjevnih potomaka. Pri tome svakako učinit će nam se i mnoge nepravde. Neke naše hrabrosti upisane će biti u gluposti. Mnoge nam se gluposti smatrati za hrabrosti, ali ne sumnjam, bit će nekoliko događaja i činova prema kojima će naši potomci biti nepogrešivi i jedinstveni. Jasno će im biti šta je bezumlje našega ovoga doba. Neka mi svi pismeni Srbi izgazi grob ako 7 velikih jugoslovenskih bezumlja, 5 ili 6 po redu, ne bude rušenje Njegoševe kapele na Lovćenu i podizanje Meštrovićevog mauzoleja. Jer kao što ova knjiga, on na kraju ove umetnosti, odnosno Sumrak Lovćena kasnije nazvane, ove bele knjige umetnosti pokazuje, ne postoji ni jedan razuman, estetski, poetski, likovni, kulturni, naučni, humani, društveni, nacionalni, istorijski, revolucionar, marksistički, geološki, geografski ili bilo koji razlog da se oskrnavi Njegošev grob i pogazi Njegošev amanet. To učini jedna mržnja, mržnja koja ima silu, jaču od pameti, hrabrosti i dostojanstva naše generacije. Od toj mržnje može nas spasti samo novi gotski vijenac. Ovo je dopisao marksista. Oni su bili ubijeđeni da su napravili da će tamo biti Njegoš, da će tamo biti ipak taj spomenik u slavu Njegoša. Međutim, nisu bili svjesni kako su upali u kljusu, prvo masonsku, a onda vatikansku. I da su sve što su radili u stvari bili samo marionete koje je pokretala ona ruka negdje od ozdo. Međutim, činjenica da se našlo način se spriječi prelazak na biskupa Barskovca nosi titulu nekoć Dukljanski, nekada Dukljanski, izbjegava onu titulu prima Srbije ili srpski. Kotorska biskupija, za vašu informaciju, nema nikakve veze sa Crnom Gorom, ona je pod splitskim nadbiskupom. dakle Hrvatska, i sve to može. On se registrovao, evo neki da je dobio državljanstvo, sve može, kad su oni u pitanju. Ali, kao što vidite, Bog je dao da njihovi planovi su se izvršili samo djelimično. I recimo, kad je isti Dobrica Ćosić dao prilog sa svoje njegovšove nagrade za obnovljenje kapele, stalno se govori da on dao prilog za rušenje mauzoleja. Niko od nas neće da ruši mauzolej. Ono krdilo će samo pasti od ozgo. Evo sad smo uložili neke milijone, ono je kao kamion sa prikolicom, kao samar na razločena. To će jednog dana sama planina da završi. Ali činjenica je da je oskrnavljena jedna planina sveta, jedna ljepota je oskrnavljena, ali Njegošu ipak nisu mogli ništa. Njegoš ostaje ono što treba, ali od nas zavisi koliko ćemo dati prilike onima koji su htjeli nešto drugo, a ne ono što je Njegoš želio. A Njegoš je jednostavno srpski pravoslavni vladika, ovo je srpska pravoslavna crkva i tako će biti po vijek i vijekov. Amin, daj Bože.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavropora Momčila Krivokapića, arhijerejskog namjesnika Bokokotorskog, o dubljem smislu rušenja Njegoševe kapele na Lovćenu, koje je održao u nedjelju 1. decembra 2013. godine u sali parohijskog doma u Nikšiću.